Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyatining Xonqa tumani Toma mahallasidagi 24 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 5 yashar tarbiyalanuvchi vafot etdi. Maktabgacha ta'lim vazirligi hodisa haqida ma'lumot berdi. Dastlabki o'rganishlarga ko'ra, ushbu tashkilotning 5 yoshli tarbiyalanuvchisi Sh.A. kecha 3 avgust kuni tushlikdan keyin soat 12:20 o'zini g'alati tuta boshlagan. Holatni payqagan tarbiyachi zudlik bilan hamshiraga xabar bergan, hamshira birinchi yordamni ko'rsatgan. Shundan so'ng Xonqa tumani tibbiyot birlashmasidan tez tibbiy yordam chaqirilgan hamda tarbiyalanuvchining ota-onasiga xabar yuborilgan. Biroq tez tibbiy yordam xodimlarining urinishlariga qaramay bolaning o'limi qayd etilgan. Boshqarma ishchi guruhi va Xonqa tuman huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bilan o'tkazilgan surishtiruv davomida tarbiyalanuvchining otasi farzandining epilepsiya kasalligi borligini aytgan. Hozirda ushbu holat bo'yicha Xonqa tumani huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlari tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganishlar yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beriladi. Qayd etish kerakki, bu bog'chada bolalar o'limi bilan bog'liq birinchi holat emas. Joriy yilning 21 aprelida Andijondagi bog'chaning 4 yoshli tarbiyalanuvchisi, 28 iyul kuni Shahrisabz shahridagi bog'chada 8 yashar, 1 avgust kuni Namanganda 5 yashar bola vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.